Gepli yer Adatlık Radyosu. Ertenlik hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şugun 2017 yılın 2. noyabrı heptenin penşembe günü. Eferde haberler gündelüğü. Gepleşigimizin esası bölüğüne başlamadan ozol kadirlikler dinlen. Oların mazmunu ölensizi men Gözel Hudaiberdi vatanşıcağırın. Birleşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trump New York'ta 31 oktyabrda 8 adamın ölümüne sebep bolan we terrorçylykly akt diýip batlandyrylan hüjümiň ideýany hüjümçi bolmakda guman edilip, Özbekistanyň raýatynyň tutsak edilmeginiň ideýany migrantlary has berk barlamagy tapşyrdy. New York'un merkezinde avtologun ulanylmagynda amala aşyrylan bu hüjüm 2001 ýylyň 11 sentýabrynda Dünya Söwda merkezinde bolan terrorçylyk aktlarından soň bu ýerde ýüze çykan adam pedaly ilkinji hüjüm boldy. Yurdun milli hopsuluğuna adattan daşarı barlıq programmasına başlamağı tavşırdım, deyip Trump aytti. Polisiyanın şeşmeleri üçümcü olmaqta guman edilen adamın 29 yaşlı Özbekistanlı Sayfullo Habibullayeviç Sayipovdığını ve onun 2010 yılda Birleşen Ştatlara bir kanun baranlığını anıkladı. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Tehrana sapar edýär. Onuň 1 noýabrda Tehrana başlan saparynyň dowamında Iranyň prezidenti Hasan Rohani we baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hemeni bilen geçirjek gepleşiklerinde Siriýadaky krizisi maslahat etjekdigini Kreml ma'lum etdi. Kremliň matbuat wekili Dmitri Peskow 31 oktýabrda jurnalistler üçin geçiren video şekilli konferensiýasynda aýtmagyna görä, Siriýa bilen bagly meseleler Russiýa-Iran iki taraplyň gepleşikleriniň gün tertibinde olur. Orsiyet ve İran Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetini golde yarlar. Birleşen Ştatlar ve Türkiye dürlü gozolongçı toparlara golde veriyarlar. Şeride Putin Tehran edyan saparının devamında İran'ın prezidenti Hasan Rohani ve Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ile üç taraplayın gepleşikleri geçirir diye Peskov belledi. Şeyle görünüşlü gepleşikler ikinci edek geçirliyar. Birinci doğuşuk geçen yılda Aliyev'in inisiyatifi ile geçirilip deyim. Gepliýär Adatlyk Radiosu siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň senatorlary Facebook we beýleki sosial mediýalary Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynyň dowamında öz ulgamlaryny Orsiýanyň agentlerinden goramagy ukypsyzlykda tanqidlap, olaryň üstünden düşdiler. Näme üçin Facebook'un gelip bize problemanın möçverine göz getirmeye kömek bermek üçin 11 ay gerek boldu deyip Demokratik Partiyasından senator Chris Coons 31 oktyabrda Senatın Justisiýa Komitetinde Facebook, Twitter ve Google ulgamlarının resmilerinin gatnaşmağında geçirilen dinlenşikte aýtdy. Kunz Facebook sosial ulgamynyň dinlenişiň öň ýanynda çaýdan maglumatlaryna salgylandy. Munyň öňü terasynda Facebook ulgamynyň çaýdan maglumatynda Orsiýanyň Birleşen Ştatlardaky siýasy pikire täsir etmek synançygy bilen baglylykda 2015-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda çaýdan 80 000 çemesi maglumatynyň Birleşen Ştatlaryň ses bermäge hakly ýylatynyň ýarsy çemesi tarapyndan görülen bolmagynyň ehtimallygyny boýun aldy. Olar bizim öz sosial ulgamlarımızı, bizim dostluğumuzu, maşgalalarımızı, gyzyklanmalarımızı we garaýyşlarymyzy özümize garşy ulanýarlar diýip Demokratik Partiýasyndan ýene bir senator Sheldon Whitehouse aýtdy. Facebook sosial ulgamynyň baş juristi Colin Stretch kompaniýanyň hyýanatçylygy has ir anyklamanlygyny boýun aldy we şeýle ýagdaýyň öňüni almak boýunça has köp çäre görülmeldigini bildirdi. Saud Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky harby koalisiýanyň Yemeniň Demirgazyk Sadah vilayetinde mehmanhana we onuň ýanyndaky bazara howadan eden hüjüminiň netijesinde azynan 26 adam wepat boldy diýip media işgärleri hem şaýatlar habar berdiler. 1 noýabrda Saud Arabistany bilen serhetdeş Sahar etrawynda bolan bu hüjümiň netijesinde mehmanhananyň we bazaryň ýumrulanlygy aýdylýar. Saud Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky harby koalisiýa Yemeniň uly bölegine gözegçilik diýen ýaragly Hutxi toporunyň gozgalançylaryna garşy gönükdirilen müňler çazarbalary ýerine ýetirdi. Hemme ýurdun halkara derejesinde karar edilen hökümetini dikeltmek boýunça maksadyna ýetip bilmedi. Yemendäki konflikt adından 10 000 adamyň ölümine sebäp boldy we gumanitar krizisiň döremegine getirdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.